klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.
Mau berbuat iman-iman kita khususnya di hari Ramadan ini, di bulan Ramadan ini, dimana amalan-amalan kita dilipat gandakan. Untuk kajian hari ini dengan judul Ramadan Seorang Biker, insya Allah nanti akan segera kita mulai. Dan sebelumnya mungkin perlu kita informasikan juga, selain hari ini insya Allah nanti tanggal 22 April kita akan ketemu lagi dengan guru kita Ustadz Safiq Risa Basalama di tanggal 22 Barga Asar. Jadi kita juga bisa melakukan kajian lagi. Untuk kajian ini insya Allah akan disampaikan dengan durasi 40 menit dan kemudian kita akan buka tanya jawab sekitar 30 menit. Jadi untuk tanya jawab nanti bisa mengajukan tangan atau usulan dan nanti moderator akan menunjuk. Kita tidak perlu panjang lebar, Ustaz. Kami persilakan Ustaz selanjutnya untuk memulai kajian ini. Afadhol Ustaz.
Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini kita bisa berpuasa. Tadi malam kita bisa melaksanakan sholat tarawih. Itu karena nikmat Allah kepada kita. Dan seharusnya seorang hamba lebih bersyukur atas nikmat agamanya daripada sekedar kenikmatan dunia. Karena kenikmatan agama ini akan kekal dan abadi. Ketaatan kita kepada Allah, bahkan sekedar ucapan tasbih, Subhanallah, itu akan kekal berada dalam catatan seorang mukmin. Sedangkan dunia, dia akan meninggalkan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri beliau, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhain kita bersama mereka. Amma ba'd, bicara Ramadan seorang biker. Sejatinya Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah untuk setiap muslim. Apapun pekerjaan, apapun profesi, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat jelata, mau biker, mau yang gak pernah naik motor pun, yang jelas Ramadan datang dengan penuh berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, beliau mengatakan, "Atakum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Bulan yang penuh berkah. Faradallahu alaikum siyamuh. Nih, kalau bicara berkah Ramadan yang pertama dari 12 bulan itu, Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang diwajibkan puasa di dalamnya. Kita punya rukun Islam berpuasa satu bulan. Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Bukan di bulan April. Bukan di bulan Mei. Bukan di bulan yang lainnya. Tapi di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memilih bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh dengan berkah. Itu berkah pertamanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuftahu fihi abwabus sama. Pintu-pintu langit dibuka. Pintu-pintu surga dibuka. Seakan-akan diperkenankan bagi setiap muslim tafadhal masuk ke dalam. Kalau ditutup harus izin. Ketika dibuka dipersilahkan masuk. Allah buka pintu-pintu surga. Ini berkah Ramadan yang kedua. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup. Allah tidak ingin hamba-hambanya masuk neraka. Allah hadirkan bulan Ramadan, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, tambah lagi yang menjadi berkahnya Ramadan ini, wa tughallu fihi maradatus syayatin. Setan-setan yang jahat itu dibelenggu. Yang biasa godain kita. Yang kita tahu Nabi Adam alaihi salam tergoda oleh setan sehingga dikeluarkan dari surga. Surga yang tadi pintunya dibuka agar kita memasukinya, kita tahu ayahanda kita dikeluarkan dari surga. Ramadan, setannya dibelenggu. Enggak ada alasan lagi engkau untuk tidak jadi orang baik. Untuk tidak berubah. Ketika semua orang di kantor pakai baju putih, engkau sendiri pakai baju hitam, maka engkau akan merasa risih. Engkau akan segera ganti baju untuk menyamain mereka. Maka di bulan Ramadan, apa alasanmu untuk tidak berubah? Sedangkan setan-setan sudah dibelenggu yang selama ini godain kita. Kemudian berkah Ramadan juga, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan, Allah memiliki satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Yang terhalang dari kebaikan malam ini selesai sudah. Gimana engkau punya kesempatan satu malam lebih baik dari 1000 bulan? Lalu disia-siakan. Maka ini adalah orang yang perlu diobati. Ahibati fillah. Di surat Al-Baqarah ayat 183. Sebuah ayat yang sering kita dengar di awal-awal Ramadan atau sebelum Ramadan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silahkan dibaca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyamu kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Barakallahu fikum. Ini sebuah kewajiban puasa yang insyaAllah kita semua tahu. Yang ayat ini juga hafal. Yang kita juga faham bahwasanya target dari diwajibkannya puasa bukan agar kita lapar dan haus. Bukan agar kita jadi kurus. Bukan agar kita jadi lemas, tapi agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sehingga kalau kita ngelihat, muslim itu peduli banget dengan hal-hal yang mungkin membatalkan puasanya. Dia bertanya detail gitu. Apa yang dia tanyakan umpamanya, ya apakah kumur-kumur itu membatalkan puasa? Apakah obat tetes telinga itu membatalkan puasa? Apakah suntikan itu membatalkan puasa? Apakah nyicipin makanan membatalkan puasa? Ada banyak yang dia tanyakan demi menjaga fisik puasa dia. Karena dia tahu puasa itu menahan diri dari makan, minum, dan syahwat kita dari sejak fajar terbit sampai matahari tenggelam. Istinsyak, menghirup air di hidung. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Sikat gigi, batalin puasa atau tidak? Dia peduli bang. Tapi dia lupa bahwa ada yang puasanya sah namun gak ada pahalanya. Karena dia tidak pernah memikirkan esensi puasa. Hanya luarannya doang yang dipedulikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal-'atash." Banyak orang yang berpuasa namun ternyata dia hanya mendapatkan haus dan lapar. Enggak dapat apa-apa. Pahala enggak dapat. Sah puasanya sah. Kalau gak puasa, lain lagi ceritanya. Ini pahal puasanya sah. Secara syarat dan rukun dia penuhin. Maka kenapa kita perlu berbincang hari ini tentang puasa seorang baiker. Atau Ramadan seorang baiker. Jangan sampai baiker muslim ini keluar rumah, pulang, pahalanya hilang. Orang banyak di bulan Ramadan ini naik motor untuk cari malam. Istilahnya apa? Ngabuburit. Biasanya naik motor tuh mereka. Keliling ke sana ke sini. Yang ditakutkan pulang dia bawa takjil. Bawa makanan yang hendak dia makan. Tapi pahalanya ketinggalan di jalan. Gak ada pahala. Karena memang ada orang-orang yang berpuasa enggak dapat pahala. Man lam yada qaulaz-zuri wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tatkala berpuasa dia tidak meninggalkan ucapan dusta, ya perbuatan-perbuatan dusta, jahilin orang, nyakitin orang, Allah enggak perlu dia meninggalkan makan dan minum. Nggak perlu dia merasakan haus dan lapar. Karena tujuan puasa itu bukan untuk menyiksa hamba. Tapi untuk menjadikan dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka buat teman-teman yang biker. Dan semuanya sebenarnya. Hanya saja yang suka keluar rumah. Tolong dijaga puasa. Perlu bertanya lebih detail. Bukan pembatal puasa. Tapi pembatal pahala puasa. Yang pertama, niat. Ada orang biker puasa tapi gak sholat. Banyak. Ya kalau banyak mungkin gak juga lah. Tapi ada. Kenapa bisa seperti itu? Ini kembali kepada niat. Kenapa dia puasa? Sholat kagak, puasa iya. Sahur barengan, buka barengan, duhur gak sholat, asar gak sholat. Maghrib isya gak sholat, waktu berbuka dia makan bersama, tapi gak sholat. Ini masalahnya di niat. Ini yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, karena beriman. Kenapa kamu puasa? Rukun Islam, saya Muslim. Kenapa kamu puasa? Tadi itu dibacakan ayat 183 dari Al-Baqarah, saya masuk dalam panggilan itu. Maka saya puasa. Wahtisaban, ya saya cari pahala. Kita ini semua orang-orang yang suka dengan reward, dengan balasan. Allah kasih. Maka tatkala kau berpuasa, niatkan imanan wahtisab. Bukan karena orang-orang pada puasa, akhirnya kita puasa. Ikut-ikutan. Lah, anak puasa bukan ikut-ikutan. Memang kondisi lingkungan mendukung. Tapi anak, gak ada mereka pun, anak akan tetap berpuasa. Maka niat perlu diperbaiki. Alhamdulillah, kita baru hari ketiga berpuasa. Ini momentum untuk memperbaiki niat kita. Kalau niat supaya sah puasanya, ya kita tahu semua. Bahwasanya orang puasa wajib itu niatnya harus di malam hari. Dan niat itu amalan hati. Niat dia niat mau puasa besok. Puasa Ramadan. Cukup ya. Tapi kalau ternyata niat puasa Ramadan tapi karena ikut-ikutan, ya bukan lillahi ta'ala di puasa. Syaratnya harus imanan wa ihtisaban. Ahibati fillah. Setelah niatnya benar, maka kita perlu memperhatikan raga kita. Kan puasa itu bukan hanya puasa perut dan yang di bawah perut. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, idza sumta, kalau engkau sedang dalam kondisi berpuasa, falyasum sam'uka, hendaklah pendengaranmu ikut puasa. Wa basaruka, pandanganmu berpuasa juga. Wa lisanuka, dan lisanmu berpuasa dari dusta. Wa da'anka adzal jar, jangan ganggu tetangga. Sebenarnya gak boleh ganggu tetangga itu sepanjang tahun. Tapi di bulan Ramadan jangan gangguin tetangga. Kadangkala orang-orang di bulan Ramadan sekarang nih, mereka pasang mercon. Mereka rame-rame mengganggu tetangganya. Jangan ganggu tetangga. Wal yakun alaika waqarun wa sakinah. Hendaklah di dirimu itu ada kewibawaan. Ada ketentraman, kedamaian. Nggak ada arogansi di dirinya. Jadi kelihatan, bulan puasa. Sebenarnya orang puasa itu nggak kelihatan. Karena ibadah puasa ini nggak ada gerakannya. Berbeda dengan sholat yang ketahuan orang sedang sholat duha. Dari mana engkau tahu? Dia sholat jam 8 pagi tadi. Aku lihat, oh sholat duha. Tapi kalau orang puasa, engkau tahu bulan puasa. Dari mana engkau tahu dia puasa? Dia tidak mengerjakan apa-apa. Makanya ada orang sholat terawih, tapi gak puasa. Ada yang sebaliknya. Maka ibadah puasa ini ibadah menahan diri, yang akhirnya tidak ada gerakan memang. Jadi hendaklah orang puasa itu ada kewibawaan di dirinya, ketenangan. Wala yakun yaumu saumika wa yaumu fitrika sawa. Jangan sampai hari puasamu dan hari berbukamu sama aja. Maka bagi seorang biker yang hidupnya banyak di jalanan, ini kalau biker beneran, banyak di luar. Ada yang biker hanya sekedar, ya kadang kalah. Tapi biker yang sebenarnya itu yang tiap hari berangkat kerja naik motor, pulang naik motor, belanja naik motor, balik naik motor. Ada biker. Ini biker sejati mungkin. Tapi ada biker pekanan. Kalau hari Ahad doang jadi biker. Atau biker bulanan. Tapi orang yang tiap hari keluar ke jalan, maka dia harus berhati-hati dengan puasanya. Jangan sampai pulang gak ada pahala. Karena di jalanan banyak fitnah. Yang pertama fitnah hati. Dimana orang kalau naik motor dan motornya bagus, lebih dari orang lain, biasanya kalau dia gak takut sama Allah, jadi sombong. Jalannya beda. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Isra ayat 37. Apa kata Allah Jalla Jalla?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tamshi fil ardi marha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala ula. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan mendapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
Barakallahu fikum. Nih para biker, semahal apapun motor yang engkau pakai, engkau enggak akan pernah dapat menembus bumi dan engkau juga enggak mungkin bisa setinggi gunung. Biasanya orang sombong itu dikatakan kepalanya gede. Dia merasa tinggi, merasa besar. Hati-hati. Kau sedang puasa. Kau sedang melatih emosi. Melatih diri, melatih jiwamu. Ketika dalam perjalanan naik motor, maka usahakan jangan ada tuh kesombongan di hati. Apalagi sedang puasa. Kemudian di surat Luqman ayat 19. Allah memberikan arahan cara jalannya gimana. Manusia itu berjalan kayak apa sih? Mau jalan kaki, mau naik motor, naik mobil. Ada adabnya. Ada etikanya. Apalagi engkau puasa. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Luqman ayat 19?
Waqsid fi mashyika waghdud min sawtik inna ankaral aswati la sawtul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
Barakallahu fikum. Nih, kalau jalan itu jangan sombong. Biasa-biasa aja. Karena kadangkala biker ini, khususnya kalau yang pakai moge, terkadang menguasai jalanan. Maka tolong jalannya biasa-biasa aja. Kemudian ngomongnya juga biasa-biasa. Ana ingat beberapa oknum biker yang ditangkap polisi, ditahan. Ya gara-gara jalannya gak benar. Gara-gara ngomongnya gak lemah lembut. Kadang-kadang berdampak. Pakaian yang melekat di tubuh kita. Sepatu yang melekat di kaki kita. Penutup kepala yang melekat di atas kepala kita. Terkadang itu membentuk karakter. Yang menyebabkan orang itu jadi sombong. Apalagi ditambah kalau dia punya harta. Maka Allah kasih tahu. Ngomongnya yang lemah lembut. Seburuk-buruknya suara itu suara hamir. Suara keledai. Ana tadi sempat diskusi dengan seorang ustaz. Ana tanya ustaz. Apakah masuk ya? Dulu kan memang ada orang ngomongnya teriak-teriak. Jalannya sombong. Ngomongnya teriak-teriak. Sekarang ini jalannya tetap sombong. Tapi naik motor. Yang teriak bukan lisannya, tapi knalpotnya. Orang aja kalau ngomong keras gak nyaman, terganggu yang mendengarnya. Gimana dengan knalpot motor nih? Anda tanyakan, apakah masuk di situ? Wallahu a'lam kata Ustaz. Mengganggu ya. Maka tolong ketika di jalanan, jaga hatimu. Jangan sampai kemudian engkau jadi congkak dan sombong. Engkau gak akan pernah bisa setinggi gunung. Enggak. Segitu engkau tetap. Kemudian yang kedua, fitnah di jalanan, fitnah mata. Maka ingat yang namanya mata ini termasuk pintu hati. Kebanyakan musibah itu dimulai dengan mata. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ. Katakan kepada orang-orang beriman, agar mereka menahan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kita ini puasa sedang menjaga kemaluan. Istri kita sendiri, kita gak jamah. Kenapa? Anda sedang puasa. Nanti setelah matahari terbenam baru boleh. Artinya kita benar-benar dilatih untuk menundukkan syahwat kita. Dan pintu syahwat yang paling menakutkan adalah mata. Maka kalau kita di bulan Ramadan ini, tatkala di jalanan tidak menundukkan pandangan, atau di handphone kita. Kadangkala di jalanan ini muncul pandangan-pandangan yang menggoda. Tanpa ada niat kita melihatnya. Rasulullah SAW ditanya tentang memandang yang tidak sengaja. Di mana hukumnya? Qala isrif basarak. Palingkan pandanganmu. Jangan terus-terusan ngelihat. Karena sekali lagi banyak fitnah di jalanan. Aurat-aurat yang mungkin terbuka. Wanita-wanita cantik. Yang bersolek, yang bertabarut. Seperti tabarutnya orang jahiliyah. Banyak di mana-mana. Dan biasanya kalau dia pakai motor yang bagus, moge apalagi, tuh perempuan-perempuan itu, ya gak benar ya. Itu biasanya lebih menggoda lagi. Maka tolong, ketika kau di bulan Ramadan, kau sedang berpuasa. Kalau gak mampu, jangan keluar rumah. Gak mampu dengan handphonenya, jangan buka handphone. Kenapa? Jangan rusak ibadah puasamu dengan pandangan yang haram. Kullul musibati mabdaha minan nazar. Sampai dikatakan semua musibah itu permulaannya dari pandangan. Untuk menjaga kemaluan, ya matanya dijaga. Otomatis kemaluannya akan terjaga. Ahibati fillah. Ada fitnah lagi, fitnah lisan. Ngomong. Makanya tadi, wagdud min sautik. Suaramu dilemah lembutkan. Kita itu kadang kalah jemaah. Bangga dengan pencapaian dari kilometer motornya. Mungkin dia motorku sudah menempuh perjalanan 1000 kilometer. 2000 kilometer, 3000 kilometer. Hati-hati dengan lisan. Kalau engkau itu berpikir dengan bertambahnya umur, bertambahnya harta, bertambah yang engkau baca dari Al-Qur'anul Karim, pantas engkau bangga. Artinya berterima kasih sama Allah karena dikasih kesempatan untuk itu. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Maka tolong, lisan kita nih, yang selama ini mungkin berbincang, ngomong sesuatu yang kurang berguna di bulan Ramadan, kita gunakan untuk menambah hafalan Quran, atau untuk belajar Al-Quran yang gak bisa baca Quran, dan untuk menghatamkan Al-Quran yang sudah biasa baca Al-Quranul Karim. Karena Nabi SAW mengatakan, man lam yada qawla zur, yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan palsu dan perbuatan, tindakan-tindakan bodoh, Allah gak butuh dengan puasanya orang. Nabi mengajarkan ketika ada orang yang ngajak berantem. Kadang-kadang biker ini, dia sudah di jalanan, macet, ya, panas, lagi puasa, emosinya diuji ketika itu, kadang-kadang dia hendak marah dan mengucapkan ucapan yang kotor. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fala yarfuz wala yaskhum. Ketika engkau puasa jangan ngomong kotor. Jangan ngomong keucapan palsu. Ya, sedang diuji Ustaz, ini orang salah Ustaz. Selesaikan dengan baik-baik. Oh, dia ngajak berantem Ustaz. Katakan ini shaib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaqul. Kalau ada yang membuli dia, mencaci maki dia, mengajak berantem dia, jangan diladeni. Katakan kepada dia, ini so'im dalam dirimu, katakan, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Aku sedang mengontrol nafsu. Maka seorang biker, hati-hati dengan fitnah lisan. Kemudian fitnah telinga. Kadangkala perjalanan jauh itu menjenuhkan, melelahkan. Maka sekarang sudah canggih, baiknya itu bisa mendengar. Apa yang didengar di bulan Ramadan ini? Apa yang kau akan dengar? Seruling-seruling syaitan? Lagu-lagu? Musik-musik? Tutup semua. Ganti dengan Al-Quranul Karim. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Banyak di antara kita yang sampai hari ini belum khatam Quran. Kalau engkau tidak bisa khatam membaca, khatam mendengar, dengerin aja. Perjalanan 1000 kilo, Masya Allah, kayaknya baiker kalau menempuh perjalanan 1000 kilo, insya Allah pulang udah khatam tuh dia nyimak Quran. Di bulan Ramadan, kalau engkau masih melakukan perjalanan dengan motormu, manfaatkan telingamu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kemudian, seorang baiker di bulan Ramadan, dia harus lebih berempati. Kadangkala kita tuh manusia bakhil. Jangan ngasih uang kita sama orang. Ngasih jalan sama orang gak mau. Jalan-jalan umum. Kita bahkan kepingin makan jalannya orang. Sampai terkadang di jalan itu ada ucapan, emangnya jalan apa bapakmu yang bikin? Maka seorang baiker hendaklah tahu diri. Bagaimana dia ketika ada orang mau lewat, memang dia makan jalan, dia minggir dikit, biarkan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik. Iman ini sittun wa sab'una syu'bah. Au bid'un wa sittuna syu'bah. Au bid'un wa sab'una syu'bah. Jumlahnya 70 lebih cabangnya. A'laha qawlu la ilaha illallah. Puncak keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq, dan yang paling ringan masuk keimanan nih, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalanan. Maka engkau berusaha untuk membukakan jalan buat orang lain, dan ketika ada sesuatu yang mengganggu di jalan, berhenti. Kau melihat ada batu di tengah jalan, mungkin engkau terhindar bisa selamat. Tapi engkau tahu batu itu berbahaya untuk pengendara yang lainnya. Apa yang harus engkau lakukan? Pindah itu batu. Atau kasih tahu mereka. Ada marah bahaya. Ketika ada jalan lubang, kasih tahu. Ini termasuk keimanan. Kemudian jamaah, seorang biker, ya, sempatkan untuk sholat 5 waktu berjamaah. Enggak harus di masjid kalau memang dalam perjalanan. Kadang-kadang nih biker lihat mana masjidnya masih jauh masjidnya. Ya udah, ketika masuk waktu sholat, kau bersama kawan-kawan muka rombongan, berhenti di bahu jalan yang diperbolehkan berhenti, kau sholat di sana. Sholat 5 waktu dijaga. Kalau dikatakan berat, kadang-kadang biker ini dapat melakukan perjalanan 100 kilo. Masjid dekat rumahnya 1 kilo, gak pernah nyampe. Motornya jauh-jauh nyampe, ke masjid gak nyampe. Mungkin mulai saat ini nih, biker-biker ini bagaimana motornya itu manfaat untuk ke masjid. Mugi, gak apa-apa, atau mocil atau apa saja. Tapi bagaimana di bulan Ramadan ini, motor itu sampai ke masjid. Kalau masjidnya jauh, mesinnya dekat, kita jalan kaki. Kenapa jamaah? Terkadang orang di jalanan ini menunda-nunda waktu sholat. Nanti-nanti sampai kelewatan. Terawih. Berhenti. Kalau memang mau terawih berjamaah, udah di jalanan berhenti sholat terawih berjamaah. Kalau mau terawih sendiri, mau nanti, gak apa-apa. Tengah malam mau sholat terawih sendiri, silahkan. Kemudian, ada satu hal yang mungkin kita perlu mengevaluasi diri kita di bulan Ramadan, khususnya biker. Apakah engkau sudah mengajak biker-biker lainnya untuk puasa? Bukankah Rasul SAW mengatakan balighu anni walau ayah? Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Apakah sudah ada upaya usahamu mengajak orang-orang kepada Allah Jalla Jalalu? Atau ternyata selama ini kau sibuk dengan riding aja, sehingga nilai dakwahnya gak pernah dapat. Maka hendaklah kita mulai belajar. Kalau dikatakan, iya anak kok kayaknya gak pernah ngajak kawan-kawan puasa. Karena nafsi-nafsi. Iya kita hidup nafsi-nafsi. Pada hari kiamat kelak kita akan dihisap nafsi-nafsi. Tapi dalam urusan kehidupan masyarakat, Allah mengatakan, wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Di sana mewarnai. Khususnya di bulan Ramadan. Punya kawan, gak puasa, diingatkan. Punya kawan, puasa, tapi gak sholat, diingatkan. Jadi kita menjalankan yang namanya watawasaw bilhaq, watawasaw bisabar. Dalam kondisi puasa ini. Ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau musafir, maka hendaklah dia menggantikan di hari-hari yang lain. Boleh gak seorang musafir tetap berpuasa? Boleh, asalkan puasa tidak memberatkan dia. Karena kalau memberatkan dia, Islam tidak datang untuk menyusahkan manusia. Kemudian, biker biasanya cari berbuka. Berbukalah seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Beberapa butir rutab. Kalau enggak ada beberapa butir kurma. Kalau enggak ada, ya minum air kemudian beliau sholat. Karena hal ini menentukan juga bagaimana semangat kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebagai penutup, jangan lupa untuk berdoa ketika keluar rumah. Jangan lupa untuk berdoa naik kendaraan. Jadi kalau ada biker sampai hari ini belum hafal doa naik kendaraan, kayaknya dicabut keanggotaan. Masa engkau tiap hari naik motor gak pernah baca doa naik motor? Tiap hari keluar rumah gak pernah baca doa keluar rumah? Ngapain aja belajar? Maka tolong kita bergantung kepada Allah dengan terus berdoa dalam semua kesempatan. Khususnya musafir. Khususnya bulan Ramadan. Yang Nabi SAW mengatakan, lisa'imi da'watun mustajabah. Buat orang yang berpuasa ada doa yang mustajab. Maka manfaatkan berdoa untuk meminta kebaikan dunia dan akhirat. Ya dengan harapan Allah menerima amalan kita. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Watub alayna. Innaka antat tawwabur rahim. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Anda kembalikan ke pembawa acara. Nah.
Baik, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz.
Barakallahu fikum. Nah.
Ini chapter-chapter daerah juga pada ikut gabung, ada dari Palu, Singkawang. Deket-deket Jember juga banyak, Ustaz, ini.
Di mana deket Jember, Bang?
Di Madiun. Madiun, Madura juga ada itu, Ustaz.
Masya Allah, Masya Allah.
Mungkin kita mulai aja sesi tanya-jawab. Silahkan yang mau bertanya, tunjukkan tangan. Nanti saya akan tunjuk siapa yang duluan untuk menyampaikan pertanyaannya. Nanti admin akan membuka mic-nya untuk itu. Silahkan. Ini Bang Mansur Batubara, silakan Bang Mansur.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Tafadhal Bang.
Ustaz, tadi antum ada bilang begini, Ustaz. Ada PR tentang apakah sudah mengajak biker untuk, pertama untuk puasa itu, Ustaz.
Nah.
Jadi kan Ini PR berat juga nih, Ustaz, karena di motor gede ini kan rata-rata tuh oh, mereka tuh dicoba sama istri, berat, Ustaz. Jadi sama harta gitu. Kadang-kadang mereka berpikir begini, saya nggak puasa saja sama Allah.
Banyak pulusnya. Harta, gitu. Banyak pulus.
Jadi itu yang kita sendiri hampir rata. Hampir terwarnain gitu loh.
Tadi. Allahu Akbar.
Jadi bukan kita mewarnai jadinya.
Nah.
Tolong diberikan ilmu sedikit Ustaz ke teman-teman kita, terutama yang kena istidrat ini Ustaz ya. Yang dicoba sama harta yang paling berat sebenarnya Ustaz.
Siap.
Jazakallah khair Ustaz.
Masya Allah.
Lalu diberikan kesehatan. Salam sama Yusuf Ustaz.
Nah, Yusuf belum datang nih. Nah, jemaah rahimakumullah. Berkaitan dengan bagaimana kita mengajak saudara kita yang belum puasa untuk puasa. Berarti tadi ada orang-orang yang tadi gak puasa, tapi hartanya tambah banyak. Orang-orang yang tidak beriman akan menjadikan harta sebagai standar kebaikan seseorang atau kecintaan Allah kepada dia. Ahibatifillah, dunia ini gak ada artinya. Sehingga orang berbangga dengan hartanya. Yang ketika dia mati, ditinggal semuanya. Rasulullah SAW mengatakan, إِذَا رَأَيْتَ اللَّهِ يُؤْتِ الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَصِيهِ فَعْلَمْ أَنَّهُ اسْتِزْرَاجُ. Kalau engkau melihat Allah memberikan harta, memberikan apa yang diinginkan manusia, dari dunia ini, padahal dia berbuat maksiat, maka ketahuilah itu istidraj. Istidraj ini tadi dibiarkan sama Allah. Nggak dikasih musibah, nggak dikasih miskin. Kalau dikasih miskin mungkin dia bertobat. Dikasih penyakit mungkin dia bertobat. Dibiarin sama Allah Azza wa Jalla. Sampai tatkala Allah Azza wa Jalla berfirman, Nabi membacakan firman Allah. Falamma. Apa kata Allah Azza wa Jalla setelah membacakan hadis itu? Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Ketika orang-orang itu gembira dengan apa yang Allah berikan, Allah cabut nyawanya dengan tiba-tiba dalam kondisi dia belum bertobat. Akhirnya dia putus asa dari ampunan Allah Azza wa Jalla karena sudah mati dalam kondisi berbuat dosa. Su'ul khatimah. Maka ingat, harta ini benar gak ada artinya. Bayangin ya, yang punya moge mungkin. 10 moge. Mungkin dia punya mobil, 10 mobil. Mungkin dia punya bandara, punya pesawat dia. 2 rakaat sebelum subuh. Itu lebih baik dari semua yang dia miliki. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Oleh karena itu bicara harta, Fir'aun yang ngaku Tuhan dikasih harta. Yang zalim, yang otoriter, yang dia bunuh itu bayi laki-laki, yang perempuan dia biarkan hidup, dikasih harta. Bahkan kekayaannya jangan ditanya. Allah berikan. Namrud. Karena sejatinya memang dunia ini gak ada nilainya. Hanya sekedar tempat untuk ujian. Jembatan menuju ke akhirat. Tinggal bagaimana memanfaatkan dunia itu. Rasulullah SAW juga mengatakan, Inna allaha yu'tib dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah berbagi dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Sebagaimana Fir'aun dikasih dunia, Nabi Sulaiman dikasih dunia juga. Allah bagi kepada semuanya. Wa la yu'til iman illa man yuhibbu. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Yaitu tatkala engkau bisa berpuasa, katakan kepada mereka, itu tanda cinta Allah kepadamu. Tapi kalau engkau dikasih harta, puasa enggak, itu yang ditakutkan tanda kebencian Allah kepadamu. Dan memang harta ini ada efek sampingnya. Semoga kita diselamatkan dari efek samping harta menjadi orang yang tawadhu. Ramadan menjadi tempat berbagi. Ini para biker kalau bisa memanfaatkan waktu sebelum berbuka, dia berangkat ke lampu merah. Ada orang-orang yang mungkin, ya, biker dia. Belum sampai rumah ketika adzan dikumandangkan. Sedangkan dia berpuasa, ini kesempatan untuk berbagi dengan mereka. هذا والله أعلم بالصواب.
Baik, syukran Ustaz. Selanjutnya yang mau tanya lagi silakan. Ini ada Bang Subhan ini. Bang Subhan. Ini
saya mau bertanya nih. Kamu kredit.
Dokter Lukman. Ya. Oke, baik ini Dokter Lukman dulu ini Ustaz. Ada Dokter Lukman dari Bogor ini Ustaz.
Masya Allah.
Jakarta.
Fadol. Jakarta, Bogor, dok.
Jakarta.
Fadol, dok.
Ustaz, terima kasih sebelumnya. Ini saya mau minta trik-trik aja nih Pak Ustaz. Kalau lagi dalam perjalanan kita nggak ada rasa sombong aja gitu Ustaz. Pengen adanya rasa tawadu aja gitu Ustaz.
Allahu Akbar.
Kadang-kadang apa yang Ustaz bicarakan itu kadang-kadang ada benernya itu. Suara Harley begitu gede, kita gas gitu sekarang. Triknya minta trik yang bagus Ustaz.
Siap. Kayaknya ganti motor, Dok. Kayaknya ganti motor selesai urusannya. Kalau dokter naik Beat kayaknya hilang tuh, Dok. Siap, jemaah. Nah, barakallahu fikum. Ya, hibati fillah. Nggak bisa dipungkiri ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan al-khuyala wal-fakhr fil-faddadi. Beliau mengatakan alaihissalatu wassalam yang namanya kesombongan, kecongkakan itu banyaknya di orang-orang yang biasa naik kuda atau naik onta. Ahli ibil yang mereka biasa teriak-teriak ngurusin ternaknya ya, atau sapi pun. Itu akan menimbulkan kesombongan. Bahkan al-khuyala, bahasa Arabnya sombong itu khuyala. Ya. Itu dari asal kata khayl, kuda. Orang kalau naik kuda, itu kalau nggak dijaga hatinya, dia itu akan berada di atas. Dia itu sedang di atas memang. Dan kalau dikatakan orang naik kuda itu, postur tubuh naik kuda itu memang harus membusung ke dada. Bukan karena sombong, tapi memang harus kayak gitu-gitu loh. Kalau nggak nanti sakit punggungnya. Yang seperti ini, kalau dia nggak jaga hati, akan masuk ke dalam kesombongan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang sombong itu, apa kata beliau? Al-kibru batarul haqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Kalau kita tadi naik itu merasa orang yang paling benar, merasa orang yang paling besar, lalu kita menganggap yang lainnya remeh, maka kita bermasalah. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam beliau tidak melarang untuk pakai baju bagus ya, untuk pakai motor bagus, mobil bagus, kendaraan yang bagus, beliau tidak melarang. Dulu ada kuda-kuda yang bagus, yang mahal-mahal, onta-onta yang disebut onta merah ada. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam ketika melihat para sahabat sedang ngobrolin dunia, beliau mengatakan al-badadatu minal iman. Ingat, hidup sederhana itu termasuk dari keimanan. Walaupun tadi punya motor bagus, gak apa-apa. Tapi sederhana itu termasuk keimanan. Makanya tadi perlu kita sesekali itu menggunakan motor yang melunturkan segala kecongkakan dari hati kita. Nabi SAW juga mengatakan, At-tabadzulu minal iman. Atau hadisnya, tunggu ana lupa hadisnya. Yang intinya di situ, sesekali kita dalam berpakaian itu, ya enggak yang mewah-mewah. Untuk, sekali lagi, supaya luntur kesombongan dari hati kita. Orang kalau selalu pakai baju yang branded, itu dia, kalau pakai baju biasa, akan kelihatan gitu loh. Biasa banget dia. Ini termasuk dari imanan juga. Sehingga sesekali dianjurkan kita itu jalan kaki tanpa alas kaki. Sesekali. Supaya apa? Supaya kita berasa gitu ya Allah. Aku ini makhluk Allah. yang tercipta dari tanah. Maka kondisi seperti ini perlu seorang muslim itu melakukannya. Biasa naik motor pribadi, biasa naik mobil sendiri, sesekali dia naik mikrolet umpamanya, duduk dalam mikrolet, kumpul sama orang-orang. Yang kita tahu kalau sudah naik mikrolet semuanya sama. Bahkan kadangkala kita dapat tempat yang paling sempit udah bismillah. Ini termasuk dalam rangka melunturkan sifat-sifat kesombongan tadi yang disebabkan harta yang kita miliki. Allah Azza wa Jalla mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu sam. Manusia itu benar-benar melampaui batas kapan? Ketika dia merasa dirinya cukup. Kemudian selain itu dianjurkan muslim ini untuk dekat sama orang miskin. Bahkan cinta kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abu Dzar agar mencintai orang miskin dan dekat sama mereka. Sedangkan kita melihat gaya hidup orang sekarang ini, rumahnya itu memang di perumahan orang kaya. Dia gak kumpul sama orang miskin. Bahkan yang ada mungkin lebih kaya dari dia, lebih banyak lagi hartanya. Sehingga kecintaan kepada dunia semakin menjadi. Lalu dia akan termotivasi untuk membeli ini, beli itu. Apa tujuannya? Memuaskan kemauan. Untuk berbangga-bangga dengan apa yang dia miliki. Di sini dianjurkan untuk dekat sama orang miskin. Kumpul sama mereka, datang ke rumah mereka, berbagi sama mereka. Atau undang mereka ke rumah kita, makan di tempat kita. Itu insya Allah akan membuat hati kita lebih lembut lagi dan terhindar dari kesombongan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Intinya hati,
Ustaz. Nah, bagi
walaupun naik moge tapi hatinya lembut tidak sombong kan boleh.
Boleh. Ya itu sekarang bagaimana hatinya enggak kayak gitu Bang.
Kita buka pertanyaan selanjutnya itu Bang Subhan dari Palembang atau dari
Makasih Ustaz, makasih.
Barakallahu fikum, Dok.
Kalau ketemu nanti, Ustaz.
Insyaallah, Dok.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hati Ustaz Subhan, ini sejak kapan jadi biker?
Masya Allah, Ustaz sejak pulang ke Lubuk Linggau, diajak teman-teman gabung di MBA Lubuk Linggau, Ustaz.
Masya Allah. Jadi bukan menjadikan antum biker, antum memang biker dari Jember dulu?
Bukan, Ustaz. Jadi ketika gabung MBI baru jadi biker dan kita karena di divisi dakwahnya sekaligus penasehat, Ustaz.
Masya Allah, ini kepada Bapak Ketua ini, jangan yang gak biker jadi biker akhirnya.
Diperlukan dakwahnya ini.
Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz Subhan. Tafadhal Ustaz.
Ana mau nanya terkait dengan sholat di masa pandemi ini kan saya. Kita Ramadan tarawih kan.
Nah.
Pemerintah kita di Lubuk Linggau membolehkan sholat berjamaah ke masjid. Tapi di edaran resmi itu wajib patuh pada prokes. Namun kan kita di Lubuk Linggau ini corona itu sudah kayak nggak ada, Ustaz. Masyarakat sudah biasa aja. Dan terus juga sebelum ini juga kita sudah terbiasa di masjid itu nggak patuh prokes. Ya. Walaupun dari pemerintah sendiri yang mewajibkan kita harus patuh prokes. Nah, yang Ana tanyakan, di Lubuk Linggau ini kan cuma dua masjid yang Ana tahu, ini Masjid Agung, Asalan Al-Labari, itu yang masih ketat protesnya ya. Nah, adapun selainnya itu Allah Allah masih apa sudah biasa aja. Yang Anda tanyakan kita yang sudah tahu sunnah nih, sudah tahu keutamaan mendapatkan sholat, sudah tahu wajibnya patuh pada pemimpin. Kira-kira salah nggak ini, Ustaz? Kita tetap milih rapat gitu karena mengejar keutamaan untuk merapatkan sholat di sana.
Nah. Barakallahu fiik. Iya jemaah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, pemerintah ketika memberikan aturan prokes tadi itu untuk keselamatan rakyatnya, bukan untuk menyusahkan mereka. Akan tetapi juga kondisi lingkungan itu menjadi faktor utama. Tadi ketika dikatakan ada daerah-daerah yang memang daerah merah, maka mau tidak mau kita wajib mengikutinya. Tapi ada daerah-daerah yang mungkin memang sudah dikatakan ya sudah. Pemerintah sendiri menyatakan daerah itu daerah hijau atau daerah itu daerah kuning. Sehingga peraturan pemerintah, prokes itu bisa jadi himbauan nantinya seperti itu. Jadi wallahu a'lam bishawab, apabila kita tetap melaksanakan tadi, kita lihat daerah kita kuning, alhamdulillah kita bisa merapatkan shof, tapi mungkin tetap pakai masker atau gimana. Insyaallah semoga tidak termasuk dari yang menyelisihin pemerintah kalau memang dari pemerintah sendiri membiarkan hal itu ya. Karena ada pemerintah yang melihat yang seperti itu lalu ya dibiarkan aja. Tapi ada yang ditindak. Biasanya daerah-daerah yang memang merah tadi akan ada tindakan dari pemerintah. Sehingga untuk tempat-tempat yang mungkin ada pembiaran dari pemerintah ya yang menjadi sinyal bahwasanya hal itu diperbolehkan atau memang karena kondisi daerah itu memang tidak ada corona atau sudah terkendali, semoga enggak ada masalah insyaallah ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum.
Selanjutnya, penanya selanjutnya ini ada Bang Septian. Ini bukan biker tapi walker ini. Bang Septian, silakan Bang Septian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Mana videonya walker ini?
Ah, saya Ana lagi di ini, Tat. Ana lagi ngebiker ini. Jadi nah, ini mau tanya sesuatu. Nah, ini kan tadi katanya harus menjaga pandangannya, Tat ya.
Nah.
Itu anak kan memang tiap hari itu satu minggu full itu memang di jalan kerjanya. Itu kan. Nah, ini tips-tipsnya gimana buat jaga pandangan itu? Assalamualaikum.
Masya Allah. Masalahnya apa Bang ini? Di jalanan apa yang dilihat Bang? Yang banyak dilihat Bang?
Enggak, kita kan selama di jalan kan enggak mungkin kita enggak tengok kanan, tengok kiri kan untuk mungkin nyari alamat atau segala macam gitu ya, Tad ya. Nah, maksudnya kalau kita cuman gimana ya? Bingung juga sih.
Bang, tapi kan gitu, tapi ya. Kalau biker ini kan kalau mungkin tadi katakan cari alamat oke lah tolah toleh. Tapi kalau enggak kan dia ke depan terus pandangannya Bang.
Iya, Tad. Kadang-kadang di depan juga ada yang begitu juga, Tad.
Masya Allah. Berarti Abang harus ke depannya lagi, Bang.
Iya, itu nggak bisa. Nah, tipsnya gimana, Tad?
Siap. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Iya, nggak dapat dihindari. Orang yang keluar di jalanan, kita tahu kondisi di negeri kita, jangan di negeri kita. Di negeri yang mungkin semua perempuannya diwajibkan untuk berjilbab, untuk bercadar, tetap manusia itu tergoda dengan wanita. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan arahan kepada para sahabatnya, kalau melihat sesuatu yang menggoda, dia mendapatkan sesuatu di hatinya setelah melihat perempuan itu tanpa sengaja, falyarji ila ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah pulang ke keluarganya. Ini di masa Nabi, di masa para sahabat yang mereka tatkala itu menggunakan ya pakaian yang syar'i insyaallah. Tapi itu terjadi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan arahan untuk pulang ke keluarganya menyelesaikan. Gimana sekarang puasa? Enggak bisa kita, maka kita perlu menahan pandangan kita. Kemudian yang kedua berkaitan dengan di jalanan. Memang kita diperintahkan untuk menghindari tempat-tempat maksiat. Yang kita tahu tempat sana memang banyak aurat yang terbuka umum. Kita cari tempat lain. Bicara kita ada gang di sana. Oh kita tahu, aduh udah gak benar sudah. Ya, kita cari tempat lain. Ini kalau kita memang sudah tahu dengan daerahnya. Karena mendekati tempat maksiat itu, ya menyebabkan kita akan terjebak kepada kemaksiatan itu. Yang ketiga, memang dianjurkan ketika seorang itu berjalan, kalau di depannya wanita, maka dia jalan ke depannya. Karena perempuan itu dari belakang, dari depan, menggoda. Seperti itu. Sehingga harapannya kalau kita gak ngelihat, aman. Tundukkan pandangan kita. Jaga hati kita. Soalnya kalau tidak, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, an-nadhra, pandangan ini, sahmun min sihami iblis masmumah. pandangan itu adalah anak panah iblis yang beracun. Sehingga mungkin kita ngelihat nggak, anak nggak ada masalah, Ustaz. Anak biasa. Tapi racun itu akan bermain di dalam tubuhnya. Dan akan sampai ke jantungnya. Dari mata turun ke hati. Oleh karena itu, ya kita berusaha untuk berdoa memohon kepada Allah juga. Ada satu doa yang mungkin kita perlu semua menghafalnya. Beliau mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, kejahatan penglihatanku, kejahatan lisanku, kejahatan hatiku, dan kejahatan air mani. Ini yang perlu kita baca. Semoga Allah menyelamatkan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, Ustaz. Mungkin penanya berikutnya, silakan, ada Bang Hafiz Tafdil nih. Mungkin diperkenalkan dan chapter-nya silakan nanti disebutkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
Ahlan Ustaz, apa kabar?
Alhamdulillah.
Ana dari Palembang, Ustaz.
Eh, Masya Allah, Masya Allah.
Iya.
Jadi orang Allah Palembang tuh berbuka itu. Pempek, sahur pempek gitu.
Naam Ustaz,
insyaallah. Masya Allah. Jadi bukan kurma lagi kurma. Ya.
Pendamping Ustaz, pendampingnya kurma. Masya Allah. Ya Ustaz, jazakallah khairan mewakili teman-teman Palembang juga atas video yang kemarin antum buat itu sangat membantu untuk kita juga lagi berjuang di sini untuk mendirikan markas Ahlus Sunnah di Palembang, insyaAllah. Semoga Allah mudahkan.
Allahumma amin.
Nah Ustaz, berkaitan dengan sedekah, ini Ana pengen bertanya. Ini kan Ana, yang kita tahu tuh, bahwa bulan Ramadan ini sangat utama untuk kita bersedekah. Nah yang Ana pengen tanya, untuk orang yang sudah meninggal, khususnya untuk rahimahullah ibu Ana, itu tata caranya gimana Ustaz? Kalau kita pengen bersedekah atas nama beliau, apakah itu perlu kita sampaikan atau cukup diniatkan, dan mohon tipsnya lah Ustaz gitu di dalam bulan Ramadan ini untuk kita begiat untuk bersedekah.
Masya Allah.
Jazakallahu khairan Ustaz.
Barakallahu fikum. Naam, subhanallah jamaah. Ramadan ini syahrul jud wal karam. Bulan berbagi. Bulan bersedekah. Kenapa? Karena kita lihat kita makan ternyata enggak banyak. Kita gak makan siang pun bisa. Ini menunjukkan bahwasanya Allah ketika memberikan harta kepada kita, kita gak butuh sama semuanya sebenarnya. Masih banyak lebihnya. Di sini kita diperintahkan untuk bersedekah. Rasulullah SAW, beliau adalah ajwadun nas. Orang yang paling dermawan. Wa kan ajwad ma yakun fi Ramadan. Puncak kedermawanan beliau itu di bulan Ramadan ini. Jadi bulan Ramadan ini menumbuhkan sifat empati dan simpati kita kepada orang lain. Ditambah lagi puncaknya kata Abdullah bin Abbas, ketika menyetorkan hafalannya kepada Jibril. Jadi ada pengaruh puasa, ada pengaruh Al-Quran yang akan membentuk karakter orang yang rajin sedekah. Bagaimana ketika orang itu suka baca Quran, tentunya baca Quran, tahu artinya paling tidaknya, itu akan menyebabkan dia lebih suka berbagi nantinya. Ketika dia membaca ayat-ayat yang memerintahkan untuk berbagi, untuk bersedekah, dan itu banyak sekali di lembaran-lembaran Al-Quran perintah untuk berbagi. Dan Nabi SAW, baiknya beliau atau dermanya beliau itu, beliau lebih baik daripada angin. Kalau angin itu betapa cepatnya datang dan semuanya dapat, dan beliau seperti itu dengan hartanya sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana tatkala kita hendak berbagi? Tapi berbagi, ya kita sendiri bersedekah. Tanpa kita niatkan buat orang tua, insya Allah orang tua dapat bagian. Karena kita hasil kerja orang tua. Tapi kalau kita mau niatkan buat orang tua, silahkan. Bagaimana caranya? Boleh dia mengatakan ini sedekah buat ibuku. Tapi tanpa dia mengatakan itu pun Allah tahu, tak kala dia mengeluarkan. Nah, ada orang bangun masjid memang buat ayahnya. Jelas dia buat ayahnya. Kadang-kadang masjidnya juga namanya nama ayahnya yang sudah meninggal dunia umpamanya. Gak apa-apa. Tapi kalau dia tidak mengatakan, dia letakkan uang itu dan dia niatkan, Allah ini buat orang tuaku, itu sudah cukup. Buat ibuku. Dan ingat, sedekah itu ketika sudah meninggal atau ketika orang mau meninggal atau ketika orang sakit, pahalanya beda. Makanya sebaik-baiknya sedekah itu tatkala engkau sehat. Engkau masih berpikir hidup untuk lebih panjang lagi. Itu sedekahnya lebih utama. Daripada sedekahnya orang yang sudah sakit-sakitan. Apalagi sudah mau mati. Apalagi kalau udah mati. Yang sedekah kan bukan yang meninggal. Anaknya. Beda pahalanya tentunya. Tapi tetap akan ada pahala sedekah itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakumullahu khairan Ustaz.
Wa iyyakum.
Tunggu nanti ke Palembang. Semoga Allah mudahkan Ustaz bisa ketemu di Palembang lagi.
Allahumma amin. Salam buat teman-teman di Palembang.
Insyaallah, keren Ustaz.
Barakallahu.
Baik Ustaz, ini Bang Hafiz ini ketua chapter-nya Palembang Ustaz.
Masyaallah.
Yang berikutnya ini ada, ini ada biker kok namanya Septi Noryanti ya ini ya. Ini siapa ini? Kok ada biker perempuan juga ini saat ini?
Tadi sepertinya laki sih itu.
Oh lah. Iya. Mungkin pakai akunnya gitu ya. Baik. Yang berikutnya ini. Berikutnya ada Bang Faris. Bang Faris Bas nih. Silakan Bang Faris. Mungkin mic-nya dibuka dulu Bang Faris.
Oh iya. Syukran dong untuk kesempatannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Taufik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Masya Allah.
Ahlan wa sahlan Ustaz Taufik.
Ya apa berkhair? Alhamdulillah berkhair.
Alhamdulillah. Semoga Allah jaga antum dan keluarga semua.
Allahumma amin. Allahumma amin. Ini posisi di mana nih Bang Faris nih?
Ana posisi di mana nih? Di kantor, kantornya kotak gini.
Kotak dong. Bukan kerja dari rumah enggak?
Iya, dap, di rumah dan.
Punya kantor sendiri ceritanya.
Kantor sendiri di rumah kantor.
Masya Allah. Tafadhol Bang.
Ya Her, ana mau nanya masalah kita sholat tarawih. Ya. Kalau kita sholat tarawih di masjid, itu kan kita afdolnya kita itu dengan imam sampai witir ya teteh.
Ya.
Nah kemudian apabila kita bangun sebelum sahur, ahsannya itu kita boleh sholat malam lagi atau lebih baik kita gantikan dengan baca Al-Quran.
Masya Allah.
Mungkin itu sih Ustaz.
Siap. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Ya berkaitan dengan sholat yang alhamdulillah kita melihat masjid-masjid sudah mulai ramai dengan orang-orang yang sholat. Yang mungkin tahun lalu sempat sepi, bahkan ditutup sebagian masjid. Bahkan beberapa masjid ditutup untuk sholat Jumatan pun. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, di mana pandemi semakin terkendali. Semoga Allah mengangkat bala dan wabah ini. Baik, bagaimana dengan orang yang sholat tarawih di masjid berjamaah? Bukankah Nabi SAW mengatakan man shalla ma'al imam hatta yansharif? Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai imamnya, maka dia akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Itu dapat pahala itu dia. Masya Allah. Terus gimana kalau selesai sholat sampai witir ya? Kalau kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu di 20 malam pertama, di awal 20 itu, biasanya imamnya sama witir. Tapi di 10 hari terakhir imamnya itu enggak witir. Kenapa? Karena nanti malam ada sholat tahajud lagi mereka. Tet, kondisi kita yang di Indonesia yang pakai witir. Apakah setelah itu kita masih boleh nambah sholat? Boleh. Jadi ada dua pilihan sebenarnya. Yang pertama, ketika imam sholat witir, kita enggak niat sholat witir. Kita ikut sama imam. Kita niatnya genep. Witir itu kan ganjil. Ketika imamnya salam, kita tambah satu rakaat. kalau memang kita niat malam nanti mau sholat lagi. Rasulullah SAW mengatakan, ij'alu akhir sholatikum al-witr. Jadikan penutup sholat kalian witir. Sedangkan kita malam mau sholat lagi. Maka jangan ditutup witir. Kita genap. Malam nambah aman. Tapi kalau enggak, kalau mamanya kita ikut imam witir, Ustaz. Apakah malam boleh sholat? Boleh sholat lagi. Tapi tanpa witir. Karena witirnya sudah. Enggak boleh satu malam ada dua witir. Kalau dikatakan mana yang lebih utama, sholat malam sama baca Quran. Sholat malam sama baca Quran. Artinya, engkau malam sholat sambil pegang Quran. Silahkan. Karena kebanyakan kita mungkin hafalannya sedikit. Bagaimana ketika sholat terawih di masjid, juga bacaannya tidak terlalu panjang. Engkau di malam hari, sekarang ada Quran yang besar umpamanya, yang ada tempat naruhnya juga, atau ada handphone yang bisa engkau gunakan untuk baca Quran. Jadi, sholat malam lagi dengan membaca Al-Quran kali. Kali kan kita mau baca Quran, oke, kau mau baca satu juz, udah. Gak apa-apa, dua rakaat satu juz. Nabi alaihissalam satu rakaat lima juz. Satu rakaat. Kita mungkin gak hafal. Coba, sekali-kali kita melaksanakan sunnah Nabi SAW, yaitu bisa sholat seperti Nabi alaihissalam satu rakaatnya lima juz umpamanya. Tapi tadi karena kita gak hafal, boleh dengan memegang Al-Quranul Karim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Bang Faris udah pernah coba satu rakaat lima juz?
Hah? Kita waktu umroh Ramadan, Dad, berasa itu Dad, jamulel, kaki aja bergetar, Dad.
Itu 13 rakaat itu. Ini satu rakaat lima juz. Bikernya harus kuat, Bang. Masa dia jalan berkilo-kilo bisa berdiri bentar udah gak kuat?
Insya Allah nanti sama ketum, Dad. Nanti kita bareng sama ketum, Dad.
Iya, bareng sama ketum. Gak apa-apa, bismillah. Ada traweh khusus ya, buat biker. Satu rokaatnya lima juz.
Amin. Insya Allah, Dad. Insya Allah ini biker-biker dikasih istiqomah semua, Dad. Ya.
Amin. Barakallahu fiik.
Pertanyaan selanjutnya. Masih ada.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
Oh, ini langsung masuk. Silakan kenalkan dulu, Bang.
Ya, Tio, MBI Surabaya, Ustaz.
Oh, Masya Allah.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tio, kok putih kapis lagi jenggoti?
Iya, Ustaz.
Kena pandemi?
Bawaan. Alhamdulillah, juga sehat, Ustaz.
Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya, apa, Mas Tio?
Ya, ini Ustaz, kadang kan kita di jalan nih Ustaz ya, yang seperti Ustaz tadi bilang, suka ngasih jalan orang dan sebagainya. Kadang-kadang tuh saya suka kesel nih Ustaz nih sama orang-orang yang nggak mau tertib Ustaz. Gimana Ustaz? Karena kan begini Ustaz, posisi kita antri macet terus dia ambil kanan terus mau masuk kiri lagi. Kadang-kadang tuh suka nggak saya kasih Ustaz. Gimana tuh Ustaz?
Masya Allah. Na'am, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Hidup ini kita tidak sendirian. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabat duduk di jalanan, beliau mengatakan, "Iyyakum wal julus fit turuqat." Kalian jangan duduk di jalanan. Artinya itu jalan gitu. Lalu ketika para sahabat mengatakan, "Kita enggak punya tempat kecuali ini," gitu. Ya sudah, kalau mau di sana enggak apa-apa, tapi ada hak jalan yang harus diperhatikan. Taib. Di antara hak jalan itu adalah mencegah kemungkaran, ya, memerintahkan kepada kebajikan, itu termasuk hak jalan. Ketika kita melihat kemungkaran, bagaimana kita mencegahnya. Tadi, kalau ada orang yang mau, ya memang dia, tadi dikatakan masuk kanan, keluar kiri, lalu kita gak kasih jalan dia, apakah kita termasuk mencegah kemungkaran tadi? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kita juga perlu husnudzon. Ada orang-orang yang memang sedang perlu banget. Mungkin ada keluarga yang sakit, ini itu. Sehingga dia mau cepat. Dia melakukan itu bukan karena kebiasaan dia. Tapi karena memang ada kebutuhan yang mendesak. Di sinilah kita perlu berbaik sangka sama saudara kita. Ketika kita melihat dia kok maksa mau jalan, ya sudah bismillah biarkan jalan. Antara dia sama Allah Azza wa Jal. Kalau ternyata memang dia mengganggu yang lainnya. Atau ngambil hak yang lainnya umpamanya. Tapi karena kita gak tahu, ya kita berikan jalan sama dia. Semoga itu jadi kebaikan buat kita di sisi Allah Azza wa Jal. Dan juga menjadi kebaikan buat dia ketika dia memang ada perlunya melakukan itu. Memang tadi perlu adanya penyuluhan, pengarahan buat biker ya. Sehingga mereka tidak merepotkan orang lain dan tidak membahayakan orang lain. Kadang-kadang kita lihat nih contohnya emak-emak mau belok kiri, letingnya ke kanan, seperti itu. Kadang-kadang sebenarnya dia lupa. Bapak-bapak juga kadang-kadang lupa seperti itu. Tapi perlu diingatkan. Dan ini di antara hal yang ana lihat ya, perlu kita saling mengingatkan. Biker ini banyak gak tahu kalau lampu belakang dia mati. Karena yang depan hidup. Dia gak pernah ngelihat ke belakang. Nah, tugas kita sesama biker, tatkala melihat dia itu jalan dengan lampu belakang mati, maka bagaimana kita mengingatkan dia? Ini masuk dari tadi, amar ma'ruf nahi munkar, haknya di jalanan. Kita ingatkan dia, mas umpamanya lampu belakangnya mati atau gimana. Seperti itu kiranya, Mas Yo. Barakallahu fikum.
Jazakallah khair, Ustaz.
Barakallahu fikum.
Satu pertanyaan lagi nih Bang Luki ya, dari tadi yang baca Al-Qur'an, silakan Bang Luki.
Aneh enggak nanya tuh.
Oh, enggak nanya ini. Oke. Okay. Yang lainnya ada Bang Fauzi itu dari Fauzi Halim nih.
Fauzi Halim aja.
Silakan Bang Fauzi. Mungkin speakernya dinyalain dulu Bang Fauzi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
Ahlan wa sahlan, Ustaz. Anak kangen makan nasi mandi di tempat antum, Ustaz.
Masya Allah. Perlu-perlu diulangi nih, Bang.
Iya, ke Jember lagi, Ustaz.
Amin.
Ustaz, ana mau tanya, mungkin pertanyaan ana lebih kepada kondisi saat kita touring, Ustaz.
Siap.
Kalau touring itu berbeda dengan harian kita bawa motor. Sehingga banyak rombongan touring itu agar tidak terputus jalurnya, kita harus mengambil jalan orang. Atau terkadang melakukan pemecatan klakson yang cukup keras. Nah, qadarullah kan hal-hal seperti itu tidak semua pengguna jalan ngerti, Ustaz. Sometimes kita harus potong jalan dengan cepat gitu ya. Dan terkadang ana berpikir, mungkin ana zolim sama pengguna jalan yang lain. Nah, tapi kan tidak bisa kita minta maaf ke semua orang saat itu, Ustaz. Apakah ada nasihat dari Ustaz untuk kami para biker ketika touring itu tidak merasa menzolimi orang lain, Ustaz?
Tidak, tunggu. Tidak merasa, apa memang mendolimin orang? Ngebanding orang lain, ada merasa, tapi... Anda memang benar mendolimin orang gitu loh, Bang.
Terkadang iya, Ustaz. Terkadang ana berpikir mungkin ana zolim sama orang lain, Ustaz.
Iya, subhanallah, Bang. Sahih. Ini hal yang penting ya. Mungkin nanti Pak Ketum juga perlu memikirkan bahwasanya kelak pada hari kiamat akan ada hisab. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيًا. Barang siapa yang beramal kebajikan seberat semut, dia akan mendapatkan balasan. Begitu pula keburukan, yang sebesar semut, dia akan mendapatkan. Orang yang mungkin memberi jalan buat orang lain. Kadangkala, ya di perempatan ya, atau di pertigaan yang gak ada lampu merahnya, kadang-kala kita berhenti untuk mempersilahkan orang di depan untuk belok dulu. Itu akan ada balasan buat dia ketika dia melakukannya lillahi ta'ala. Mungkin dia tidak merasa. Sebaliknya, orang yang ngambil jalannya orang lain. Orang lain yang terkadang sampai dapat membahayakan orang lain. Dia pun akan mendapatkan hisab itu pada hari kiamat. Apa yang harus dilakukan tatkala kita bicara tadi Ana kayaknya mendolimin orang, Ustaz. Cuma Ana gak tahu. Ketemu sama orang itu lagi gak tahu. Bahkan bisa jadi yang didolimin itu orang banyak, Ustaz. Gara-gara rombongan kita. Mungkin sebagian mereka, ya, nyumpain orang-orang ini. Maka tugas kita, bertobat kepada Allah Azza wa Jal, menyesali, meninggalkan itu perbuatan dosa, dan berazam untuk tidak ngulangi. Ini penting. Karena kalau sekedar kita mau minta maaf, tapi nanti kita niatnya ngulangin lagi yang kayak gitu, ya kita gak tobat berarti. Maka tobat itu syaratnya kita menyesali, meninggalkan perbuatan tadi, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Kemudian untuk orang-orang itu, Zat, yang hubungannya dengan manusia, karena kita gak bisa ketemu, kita harus sering-sering doakan mereka. Doakan orang-orang yang pernah kita zalimi. Minta sama Allah. Kalau kita tahu namanya, kita sebut namanya. Kalau kita gak tahu namanya Allah, orang-orang yang pernah ana zalimi dalam kehidupan ana. Di jalanan mungkin ya. Kadangkala kita menzalimi orang di jalanan, sekali aja kita ketemu sama dia. Lalu kita gak ketemu lagi, doakan orang itu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, memberikan pahala kepada mereka. Ini sebagai modal kita, kalau kita pada hari kiamat disidang, dan mereka hadir menuntut kita, kita sudah punya modal, yaitu kita sudah mendoakan orang-orang itu. Mungkin seperti itu, Bang. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan katsiran, Ustaz. Astagfirullah. Semoga antum dimudahkan dan sehatkan terus, Ustaz.
Amin. Jazakumullah khair, Bang. Barakallahu fikum.
Yang berikutnya, kayaknya ada Ustaz Aldi Ferdian ini. Yang mau tanya ini, Ustaz Aldi ini. Ustaz Aldi mana ya? Silakan, Ustaz Aldi.
Ustaz Aldi tanya, jawab sendiri lah, Bang. Ustaz, antum tanya, antum jawab sendiri, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ahlan, Ustaz.
Ahlan bikum, Masya Allah. Kaif halukum, Ustazana?
Alhamdulillah, bikhair. Asadinukum, indi soal, Ustaz.
Qabal, Ustazana. Iza kana indi jawab, rubama ma indi jawab. Indak soal, wana ma indi jawab.
Ala. Ma ana amamak.
Tafadhal, Ustazana.
Baik, Ustaz. Bikers biasa safar, Ustaz. Kemudian ketika mereka misalnya mau menjamak sholat atau mau mengerjakan sholat, Ustaz. Taruhlah di sepanjang jalan itu tidak ketemu masjid. Terus ada misalnya di pinggir jalan itu ada semacam kebun-kebun gitu, Ustaz. Kemudian bagaimana kalau kita pilih sholat di situ, Ustaz, ketika masjid tidak ditemukan? Akhirnya kita parkir motor, kemudian ada tanah lapang sedikit, kemudian kita sholat, bilhida tentunya, Ustaz, ya. Dengan sepatu-sepatu kita, dan seterusnya.
Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustazana. Naam, subhanallah, jemaah. Kalau kita melihat, di antara keistimewaan umat Islam, keistimewaan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau pernah mengatakan, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah menjadikan bagi aku tanah ini, bumi ini, sebagai masjid, yakni tempat bersempat sholat, dan juga sebagai alat untuk bersuci. Itu untuk tayamum tadi. Sehingga seorang biker memang enggak harus ketika dia dalam perjalanan, dia enggak harus cari masjid. Ketika masuk waktu sholat, dia dapat langsung minggir ke kiri. Kalau memang ada tempat, kalau memang di kadangkala kan ada jalan-jalan yang memang boleh untuk parkir di sana. Ya sudah, parkir motor di sana, sholat di sana. Enggak harus cari masjid bagi dia sebenarnya. Dan ini juga untuk menunjukkan syiar. Syiar Islam. Jadi bikernya ini membawa syiar Islam. Di mana azan dikumandangkan, masuk waktu sholat, mereka langsung minggir. Sholat bisa. Karena keistimewaan ini diberikan kepada umat Islam. Nggak harus ke masjid kita ketika memang apalagi dalam kondisi musafir tadi. Kalau kita di tempat kita dengar suara azan, kita jawab gitu. Tapi kalau kita memang dalam perjalanan dan masjid itu jauh, harus nyari. Kadang-kadang kan orang tanya-tanya, di mana ada masjid? Di mana ada masjid? Atau di aplikasi dicari, oh masih jauh di sana. Maka lebih baik ketika masuk waktu sholat, silahkan parkir dan kemudian sholat di sana. Rasulullah SAW ketika perjalanan dari Mekah ke Madinah dulu, ya apalagi zaman dulu, gak ada masjid. Di mana singgah, ya udah sholat di sana mereka. Hadza wallahu a'lam. Naam.
Jazakallahu khairan. Idzan ma fi mushkilah, Ustaz, nahnu nusalli fi hadhihi at-tariqah, yani tariq fi tariq.
Ma fi mushkilah, Ustaz. Aham syai' la tu'dhin nas. La tusalli fi wasat at-tariq. Jangan salat di tengah jalan, enggak boleh, Ustaz.
Naam, Ustaz.
Salat pinggir jalan, jangan di tengah jalan salatnya.
Naam, Ustaz. Naam.
Barakallahu fikum, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ketumnya, jadi Pak Ketumnya nanti ketika memimpin safar, dia bisa melipir ke pinggir saat untuk sholat. Nggak perlu cari masjid ya, Ustaz.
Iya. Dan nggak boleh sholat di tengah jalan, Ustaz.
Iya, Ustaz. Siap. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khair.
Wa iyakum, Ustaz. Wa iyakum. Jazakallahu khair.
Barakallahu fikum.
Wa fikum wa barakum.
Baik. Berikutnya ada Bang Yulik ini, Bang Yulik Purnamis. Silakan Bang Yulik, dari mana ini? Kenalkan dulu ini.
Habis ini yang nanya ya, Ketua izin.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Safiq.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
Ana Yulik dari Pamekasan, Madura, Ustaz Taufik.
Masya Allah. Ada biker di Madura?
Ada, Ustaz.
Kalau yang naik kerapan sapi itu apa namanya?
Itu joki, Ustaz.
Oh, joki. Masya Allah.
Ini ada di Madura, Ustaz.
Alhamdulillah, alhamdulillah.
Jadi, Muslim Biker Indonesia Chapter Madura.
Udah sampai mana naik motornya?
Naik motor kemarin sampai Bangkalan dengan Ustadz Subhan kemarin.
Oh, Masya Allah, Masya Allah. Mabruk, mabruk. Barakallahu fikum.
Alhamdulillah.
Dan, tafadhal.
Baik, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali kita melakukan touring atau safar, Ustadz. Dimana kalau di Madura itu, Ustaz, biasanya masjid itu di dalam kompleksnya itu ada makam, Ustaz.
Nah.
Itu gimana kita menyikapinya ketika kita sudah nyampe ke masjid tersebut, ketika kita sudah berwudu untuk melakukan sholat berjamaah, kemudian kita tahu di komplek itu ada makam. Apakah kita harus meninggalkan masjid tersebut atau seperti apa?
Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya jemaah, berkaitan dengan masjid yang ada kuburan ini, mungkin kondisinya berbeda-beda. Ada yang kuburannya di dalam masjid. Maka yang seperti itu hendaklah kita berangkat cari masjid lain. Tapi ada yang tadi kan di komplek. Jadi masjidnya itu, kuburannya itu ada di luar sebenarnya. Di luar masjid dan ada pembatas antara masjid sama kuburan itu, ya ada temboknya masjid, kemudian ada kuburan. Yang seperti ini, walaupun dianjurkan, tetap sah sholat di masjid seperti itu. Insya Allah gak ada masalah, tapi kalau mau cari masjid yang lebih aman, tentunya masjid yang tidak ada kuburannya sama sekali. Jadi kondisinya ada yang di dalam masjid. Nah, ada yang di luarnya, maka itu mungkin lebih ringan. Kalau kita memang sudah sampai masjid itu, kita mau sholat insya Allah gak masalah. Artinya sholatnya sah di tempat itu. Tapi kalau kita mau cari tempat lain, umpamanya yang lebih aman, ahlan wa sahlan itu akan lebih utama sebenarnya. Tapi insya Allah gak ada masalah. Tadi dikatakan kalau memang tidak di dalam masjidnya kuburan. Barakallahu fikum.
Ya, Ustaz, nanya.
Naam, tafadhal.
Berikutnya.
Izin, Ketua.
izin nanya.
Oh ya, ini Bang Agung, ini silakan Bang Agung.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Ini kayaknya pertanyaan terakhir, Abu Maryam.
Ahlan bikum, Ustaz.
Ahlan.
Ustaz.
Naam.
Sehat, Ustaz?
Sehat, alhamdulillah, Bang. Gimana kabarnya?
Alhamdulillah, sehat, Ustaz. Ini, Ustaz, Afan, izin Anda mau tanya. Lebih utama menjalankan sholat tarawih dengan jumlah rakaat 2-2-2-3 atau dengan rakaat 4-4-3? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya sholat tarawih dengan 10 rakaat yang sebagaimana yang dilakukan dengan negara Arab Saudi yang dilakukan sekarang? Syukuran.
Tunggu, di Saudi 10 rakaat, Bang?
Iya, itu Ana kemarin dapat info titipan pertanyaan ini dari wartawan CNN yang meliput itu di Arab Saudi.
Mungkin
itu, dengan menjalankan dengan 10 rakaat itu.
10 rakaat apa 10 salam, Bang?
10 rakaat, Ustaz. Ini justru beliau nih izin titip pertanyaan karena beliau meliput di sana, gitu loh.
Siap kok gitu. Tapi ini di Arab bukan di Masjidil Haram kan, Bang?
Bukan.
Iya. Baik, barakallahu fikum jemaah. Nah, berkaitan dengan salat tarawih ya, mana yang lebih utama antara yang 2-2-2 sama yang 4-4-3? Kalau yang lebih utama, jumhur ulama berpendapat tentunya 2-2. Karena kalaupun yang 4-4-3 itu dilakukan, dalilnya itu memang ceritanya Aisyah mensifati salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mensifati sholatnya Nabi SAW, bahwa Nabi sholat 4, kemudian jangan ditanya tentang bagusnya, kemudian sholat 4, kemudian sholat 3. Jadi 4-4-3. Tapi ketika Nabi SAW sendiri ditanya tentang gimana sholat malam, penjelasan beliau itu mengatakan masna-masna, 2-2. Sehingga inilah yang dipraktekkan juga di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengumpulkan orang untuk sholat di Masjid Nabawi, itu dikumpulkan dengan 2-2. Jadi yang lebih utama insyaAllah 2-2 sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW sendiri. Itu. Kemudian kalau pertanyaan tadi sholat di mana? Di Arab ya. Di Arab Saudi. Memang Anda melihat masjid-masjid besar itu rata-rata sholatnya 21 rakaat. Tapi kalau masjid-masjid yang kampung, rata-rata sholatnya, kalau dikatakan bukan 10 rakaat, 11 rakaat mereka sholatnya. Jadi kalau dikatakan 10 rakaat, mungkin 10 rakaat itu tanpa witir. Tapi 1 rakaat itu witirnya. Sehingga jumlahnya 11 rakaat. Mungkin seperti itu Mas Agung yang Anda lihat ya. Wallahu a'lam bishawab.
Siap, syukran Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fikum. Hayakumullah. Abu Maryam mana Abu Maryam kok menghilang? Pak Ketum?
Afwan, sepertinya Ketum nggak connect ya, Ustaz.
Coba dihubungin. Kalau nggak kita nggak bisa selesai kajiannya.
Ada nih sebenarnya sebentar.
Bentar, Ustaz.
Oh ini baru muncul Pak Ketum.
Ya kena lock tadi, nggak bisa di ini ya, unmute ya, Ustaz. Baik Ustaz, ini bagi teman-teman dulu yang belum bisa mengajukan pertanyaan, insya Allah nanti ada kesempatan lagi tanggal 22, silahkan bergabung nanti dengan Ustaz kita, Ustaz Shafiq Syabai Salamah, dan kemudian karena waktu sudah malah melebihin dari yang sudah dikasihkan sama Ustaz, kita akhiri. Dan kami mengucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz dan semua tim SRB yang sudah support kajian ini. Dan marilah kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallah. عبدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Assalamualaikum Yusuf.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.